inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri ku ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Tugiye kukugezaho ikiganiro cya gatatu cyo mu ruhererekane rw'ibiganiro byitwa inzira yo gukiranuka. Niba hari ikiganiro cyagucitse, ntugire ikibazo kuko buri gihe dukora incamake y'ikiganiro cyatambutse. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twasomye umurongo wa mbere wo mu byanditswe byera uvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Uyu murongo tuwusoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Twabonye ko ibintu byose bifite intangiriro keretse Imana yonyine. Mu ntangiriro igihe nta na kimwe cyariho, hari uwari uriho, uwo nta wundi ni Imana. Imana niyo yonyine yariho mu ntangiriro. Imana ni umwami w'iteka ryose. Imana ni nkuru kandi ntacyo wayinganya. Ntigira itangiriro n'iherezo, ntacyo ikeneye, ntigira imbibe. Imana ni umwuka kandi ibera hose icyarimwe. Iri hejuru ya byose na bose, iri muri byose, ibona byose, izi byose, irihariye. Imana ni nkuru. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Aya magambo tuyasanga mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 6:16. Uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro cyacu cya gatatu kiboneka mu byanditswe n'abahanuzi. Twifuza kumenya iki ijambo ry'Imana ryigisha ku byerekeye abamarayika na Satani. Mbese uzaho abamarayika bakomoka cyangwa aho Satani n'abadayimoni baturuka? Ibyo ntitwari kubimenya y'Imana itabitubwira, ariko Imana irabitubwira mu ijambo ryayo. Reka rero dusuzume neza ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ukuri ku byerekeye abamarayika na Satani. Turakwibutsa ko mu ruhererekane rw'inyigisho z'inzira y'ukuri twiga ibyanditswe n'abahanuzi hakurikijwe igihe byandikiwe, duhereye ku ntangiriro tukageza ku iherezo. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'ubushize twize ingingo ivuga ku Mana gusa, kuko Imana ariyo yonyine yariho mu ntangiriro. Imana rero nibishaka, mu kiganiro cyacu gikurikira tuzavuga uburyo Imana yaremye isi n'ibintu byose biyirimo. Ariko mbere yuko Imana irema abantu n'isi dutuyemo, hari ikindi kintu yaremye bwa mbere, icyo nacyo ni abamarayika. Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi ku byerekeye abamarayika. Uyu munsi turaza kugerageza kuvuga mu ncamake ukuri kw'ingenzi kuri ibyo biremwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kera cyane, Imana ikaba n'umwuka, yaremye iyindi myuka myinshi yitwa abamarayika. Ibyanditswe bivuga ngo abamarayika bose ni imyuka. Ibi tubisoma mu Baheburayo igice cya mbere 14. Ibyanditswe bikongera bikavuga ngo Imana ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Aya magambo nayo yanditse mu Baheburayo igice cya mbere 7. Uko niko ibyanditswe bitwigisha, bivuga ko abamarayika ari imyuka nk'uko n'Imana ari umwuka. Imiterere yabo igereranywa n'umuyaga hamwe n'umuriro. Ntitwabasha kubona umuyaga, ntawe ushobora gufata umuriro. Uko niko bimeze no ku bamarayika b'Imana. Imana ntiyabaremanye umubiri nk'uwo dufite. Twebwe abantu twaremanywe umubiri n'umwuka, ariko abamarayika ni imyuka gusa. Niyo mpamvu tudashobora kubabona. Imana yaremye abamarayika bangahe? Niki byanditswe bivuga kuri icyo kibazo? Ibyanditswe bivuga ko Imana yaremye abamarayika benshi cyane ku buryo umuntu atashobora kubabara. Ahirengeye mu bwiza bw'Imana, ibyanditswe bivuga ko hari abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Ibi tubisoma mu byahishuwe bice 5:11. Imana umwami wacu ni nkuru. Imana itagira imbibi yaremye abamarayika benshi cyane beza kandi bafite ubwenge. Ibyanditswe bitubwira ko abamarayika b'Imana bafite imbaraga nyinshi, barakomeye cyane kuturusha, ariko imbaraga zabo zifite aho zigarukira nk'uko biri no ku bindi biremwa byose. Ntabwo bashobora byose, ntibashobora kubera hose icyarimwe, kandi ntibazi byose. Ni ibiremwa nk'ibindi byose. Umwe wenyine ni udafite imbibe, uwo nta wundi ni Imana. Ikindi dukwiriye kumenya ku bamarayika ni iki? Igihe Imana yaremaga abamarayika bose bari ibiremwa byera. Mu ntangiriro nta bamarayika babi bari bariho. Mu ntangiriro Satani cyangwa Iblisi mu cyarabu yaratarabaho, nta myuka mibi yabagaho. Imana ntiyigeze irema imyuka mibi. tugomba kuzirikana ukuri. Imana ishobora gukora ikintu cyose keretse kimwe cyonyine. Imana ntishobora gukora ikibi. Ibyo ntukabyibagirwe. Imana ntiyaremye ikintu kibi kuko ari Imana nziza. Imana ntiyakora amakosa kuko ari Imana itunganye. Icyaha nticyayikomokaho kuko itunganye kandi yera. Ikintu cyose Imana itekereza, ivuga kandi ikora ni cyiza kandi kiratunganye. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo ntibishoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uyibyohesha. Aya magambo ari muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 13. None se ikibi gituruka he? Vuba turaza kubona igisubizo cy'Imana kuri iki kibazo. Mbere ya byose hari ikindi kintu tugomba kumenya ku bamarayika. Kuki Imana yaremye abamarayika? Ibyanditswe bitwigisha ko Imana yabaremye kugira ngo babane n'Imana, bayikunde, bayihimbaze kandi bayikorere banezerewe mu ijuru ry'iteka ryose. Imana yari bafite bose kuko ariyo yabaremye. Bose bari batuye mu nzu y'Imana iri ahirengeyeho mu ijuru, kure cyane y'ukwezi, izuba n'inyenyeri. Wari uzi ko hari ahantu hadasanzwe Imana ituye? Nibyo rwose. Mu isomo ry'ubushize twize ko Imana iba hose, ariko ibyanditswe bitwigisha ko hari ahantu heza cyane kandi hera, hari umucyo mwinshi, hatuye Imana kandi haboneka y'ubwiza bwayo bwose. Aho hantu niho abahanuzi b'Imana bita mu bwiza bw'Imana cyangwa ijuru cyangwa paradizo. Aho niho Imana ituye hamwe n'abamarayika bayo bera. Hari ikindi kintu dukwiriye kumenya ku bamarayika. Ni iki? Abamarayika bose ntibangana. Abamarayika bamwe ni beza cyane, abandi ni abanyabwenge bwinshi kurusha abandi. Abamarayika bamwe bakikuje intebe y'Imana mu ijuru, abandi bafasha abantu kandi bakabarinda. Abandi bamarayika nka Gaburiyeli na Mikayeli bahagarara mu bwiza bw'Imana kugira ngo batumwe n'Imana kandi basohoze imirimo idasanzwe mu isi. Abamarayika bamwe baruta abandi. Wigeze wumva izina Lusoferi? Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe kimwe Lusoferi yigeze kuba umuyobozi w'abamarayika bose. Niba uzi inkuru ya Lusoferi, uzi aho Satani yaturutse. Ibyanditswe bitubwira ko igihe Imana yaremaga abamarayika, Lusoferi niwe wari marayika mwiza cyane, ukomeye, uzi ubwenge kuruta abandi bose. Lusoferi bisobanura urabagirana. Lusoferi yarutaga abandi bamarayika bose, yarazi byinshi kubarusha, abarusha ubwenge, imbaraga n'ubutware. Imana yari yaramuhaye ubwiza n'ubwenge bitagira akagero. Lusoferi yagombaga kuramya Imana, kuyikunda no kuyumvira iteka ryose, kuko Imana yari yaramuremye mu buryo butangaje kandi ikamuha n'umugisha. Ariko dusoma mu byanditswe n'abahanuzi ko umunsi umwe Lusoferi atubashye Imana, umutima we wuzura ubwibone. Lusoferi yavuze mu mutima we ngo, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzicara ku musozi w'iteraniro, nzaba nk'isumba byose. Aya magambo yanditse muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 na 14. Biratangaje, Lusoferi utari ufite na kimwe keretse iby'Imana yari yaramuhaye, yashatse gutwara icyubahiro cy'Imana isumba byose. Nanone kandi ntabwo ari Lusoferi wenyine wigometse ku Mana, kuko ibyanditswe bivuga ko kimwe cya gatatu cy'abamarayika bari mu ijuru bahisemo gutera umugongo w'Uwiteka Imana bagakurikira Lusoferi n'icyaha cye. Ibyo wabisoma mu byahishuwe ibice 12 umurongo wa 4. Ariko Imana ni Imana, kandi yari izi ko Lusoferi n'abamarayika bafite uwo mugambi wo kwigomeka. Nk'uko twabyize mu nyigisho y'ubushize, nta wakora ikintu ngo agihishe Imana, kuko Imana izi byose kandi bimenya bitaraba. Imana yabonye icyaha cyari mu mutima wa Lusoferi no mu mitima y'abamarayika bamukurikiye. Hanyuma rero byagenze gute? Niki Imana yakoze? Imana yari kwemera ko Lusoferi wayigometseho afata umwanya wayo? Imana yari kwirengagiza icyaha? Imana yari kubana n'icyaha cy'ubwibone no kwigomeka? Ntibishoboka. Ibyanditswe n'abahanuzi bitwigisha ko Imana yacu yera kandi idashobora kwirengagiza ikibi. Imana ntiyakwihanganira icyaha kandi icyubahiro cyayo ntizagihundi. Imana irihariye, nta wayisimbura. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko Imana yirukanye Lusoferi n'abamarayika be babi ikabakura hera hayo. Lusoferi n'abamukurikiye bose ntibari gukomeza kuba mu ijuru mu nzu y'Imana, kuko bakoze icyaha cyo gushaka gusimbura Imana. Nicyo cyatumye Imana yirukana Lusoferi n'abamarayika be babi. Imana yera igomba guca urubanza kandi igahana buri wese uyigometseho. Lusoferi amaze gucumura, izina rye ryarahindutse. Ntiyongeye kwitwa Lusoferi urabagirana, ahubwo yitwa Satani. Satani bisobanura umwanzi. Rusoferi yahindutse umwanzi w'Imana. Kandi nk'uko ubizi, Satani n'abamarayika be bakomeje kwanga Imana n'icyiza cyose. Banga ijambo ry'Imana kandi bararihakana. Satani arwanya Imana kandi agerageza kwangiza imigambi y'Imana no kuyitinza. Ariko Imana ni umucamanza mukuru kandi nta wayitsinda. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo igi ntiryakirana n'urutare. Ibyanditswe byera bitubwira ko Imana imaze kwirukana Satani n'abamarayika be, yabaremeye umuriro w'ikuzimu utazima. Umunsi umwe Imana izajugunya Satani, abamarayika be n'abazabakurikira muri uwo muriro. Nicyo gituma handitswe ngo bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Byanditswe mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 10. Ariko ibyanditswe bitwigisha ko Satani atarajugunywa mu muriro cyangwa si kuzimu. Ijambo ry'Imana rivuga ko Satani ari mu isi kandi arwanya Imana. Ni umurimbuzi, ashaka kurimbura umurimo w'Imana. Ashaka ko abantu Imana yaremye barimbuka bakajyana nawe ikuzimu. Ijambo ry'Imana rivuga ko abantu benshi bategekwa na Satani ariko batabizi, kuko Satani ari umushukanyi. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 14. Satani agerageza gushuka abantu kugira ngo batita ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umwe mu bahanuzi b'Imana yanditse ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconshomera. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere ibice 5:8. Wirinde, kuko Satani ashaka kukurimbura burundu. Ariko Imana ishimwe yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo ritubohore imbaraga za Satani. Ibyanditswe bivuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 8:32. Mbese uzi ukuri kwa kubatura intwaro mbi ya Satani. Ntitukibagirwe ko Satani aturusha ubwenge, ariko Imana irusha ubwenge Satani. Satani arakomeye kuturusha, ariko Imana irakomeye kurusha Satani. Mbese uzi ijambo ry'ukuri ryakubatura imbaraga za Satani? Abantu benshi ntibakunda kumva ukuri kw'Imana. Kuki abantu banga kumva ukuri? Nuko umwanzi yababeshye, abatera intege ngo bizere ibitari ukuri. Mu by'ukuri abantu ntibakunda kumva ukuri. Ukuri ni urusenda ruryana cyane. Uwe ni umugani wawe mu bwoko bwitwa aba Wolof. Ariko iyo wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi ukakwizera, ubaturwa imbaraga za Satani. Ukuri kw'Imana kubasha kubatura abantu mu binyoma bya Satani, ariko ugomba kubanza kumenya ukuri kandi ukakwizera. Umva iki ijambo ry'Imana rivuga. Ibyanditswe biravuga ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere ibice 2:1. Ibyanditswe bikongera bikavuga ngo kandi ntimugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba mbere ibice 5:20-22. Mbese uzi neza ibyo abahanuzi b'Imana banditse? Uzi ijambo ry'ukuri? Uraryizera mu mutima wawe? Wakoze gutega amatwi. Tukurarikiye kuzabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzigira hamwe uko Imana yaremye isi. Twizeye ko tuzabana ubutaha. Imana iguhe umugisha. Ukomeze gutekereza kuri iri sezerano ryiza ryo mu ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aya magambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 8:32. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.